Pakita ka sa newspaper? Murag na ikaso si Judge Perez.
Pakita ko na ko. Basin sa unsa man eh.
Na, diri. Usa ka babae, gipahatag ubalik yung 21,000 nga engagement ring bisag wala nila gi-cancel ang kasal.
Uy! Dili mo na maayo.
Na, mas bati pag yun. Kaya murag unum na sila katuig nga engage maminyo.
Ah, unya ipabalik pag yun niya?
Oo. Dili na gitaang ay magpataka og salig bisang kinsa karong panahon na. Ang mga tao muhimo raw pasalig unya dili tumanon.
Mao na nga ang saad sa Ginoo mahitungod sa kaluwasan. Usa ka nindot kaayo nga butang sa dihang imong dawaton si Jesus. Isipin mo manuluwas, dili na kaangay mabalaka nga iyang kuhaon pagbalik ang kaluwasan gikan nimo.
Ang pulong sa kinabuhi karon mao ang walay katapusan. Ang Ginoo ni ari sa kalibutan aron maghatag og walay katapusan nga kinabuhi kanato.
Ug kanang transaksyon permanente.
Tinuod na, dili gid kabuhian sa Ginoo. Gusto ba kami baog dugang pa? I-text ang 0928-365-1152. Ako si Yansky.
Ug ako si kinsa gani ko?
Dinsoy ka.
Kini ang life word.
Ayaw kalimot, i-text ang 0928-365-1152.